Velkomin í Rapportið, en Rapportið hlaðvarp félags íslenska hjúkrunarfræðinga. Ég heiti Sigríður Elín Ásmundsdóttir og ritstjóri tímarits hjúkrunarfræðinga og hjá mér hún...
Edda Dröfn Danielsdóttir og ég suðstjóri Faxviðs hjá félaginu.
Og í Rapportinu þá fáum við til okkar gesti og röðum hjúkrunarfræðinga í bara innlegt samtal fæið, lífi og tilveruna. Og til okkar komin núna engin önnur en Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir en hún framkvæmdastjóri hjúkrunar hjá heilsugæslunni á höfuðborgarsvæðinu. Og hún var valin maður ársins til dæmis hjá fréttastofu stöðu Vís og Bylgjunar. Og einnig Ragnheiður Ósk aðalfyrirlesari á hjúkrun 2022. Vertu velkominn Ragnheiður.
Takk fyrir það. Gaman að koma til ykkar.
Þú leiddir starfsfólk heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við að bólusetja nær alla þjóðina og marga þrisvar og ekki má gleyma öllum sýnatökunum. Áskorunar voru fjölmargar og þú hefur staðið í eldlínunni í baráttunni með jákvæðna leiðarljósi svo eftir hefur tekið. Hvernig hefur þessi tími verið? Ég meina þú varst nýlega tekin við sem framkvæmdastjóri hjúkrunar þegar COVID skall á og varst kannski ekki alveg búin að sjá fyrir þegar eitt af þínu fyrstu verkefnum var að takast á við heimsfaraldur eða hvað?
Nei, akkurat. Þetta náttúrulega búið að vera ótrúlega skrítin tími og svona sérstakur og eins og þú segir, þetta var kannski ekki alveg það verkefni sem ég bjóst við þegar ég sótt þetta starf og fekk þetta starf að þetta væri helstu verkefnin. Og ég var búin að vera þarna í hvað, eitt ár í starfi þegar að þetta kemur upp. Við vorum búin að fá þarna smá vísir þarna, kom þarna mislingafaröldur 2019 kom hjá okkur og okkur fannst það mjög sérstakt hvað, að það kemi. Og svo kom líka upp berglafaröldur þarna á, hérna, í klettaskóla sem svona viðkvæmur skóli og þurftum að heilmikið að setja þær í gang. Þannig að það voru svona tvær litlar svona hérna, farsóttar svona hérna verkefni, en svo kom þetta stóra verkefni. Þannig að jú, vissulega og hefur þetta lita svolítið þennan tíma síðan en hérna og verið stóra áskorun og mikið verkefni.
Hvað fannst þér svona, hver mesta áskorunin í þessu stóra verkefni? Hvað fannst þér erfiðast? Að því nú ertu mjög jákvæð út á við og alltaf brosandi og auðvelt að ná til þín sko, sem fjölmiðl, þá ertu alltaf til í viðtöl og, hérna, og alltaf jákvæð. En hvað var svona, fannst þér það erfiðast í svolítið saman?
Já, svona erfiðasta, ég, nú kannski bara veit ég ekki, kannski var ekki neitt eitthvað sérstaklega erfitt, þannig, ekkit mörg náttúrulega flókin og svona skipulagsverkefni að hérna að koma öllu saman og ræða við fólk og svona taka þessar stóra ákvarðanir sem að þurfti að taka og mér fannst það oft í svona stóra samhenginu að við vorum kannski á, sko, fundum með bæði sóttvarnarembætti, lögreglu, ráðuneytunum og stórum aðilum og svo fann maður ofta að það var kannski einhver ekki að ákveða hlutina og þá var það svolítið okkar að segja bara ok, og gera hlutina svona og hins einn og förum þessa leið eða hina og hérna þannig að það var kannski það sem að maður svona var aftur að segja ok, og þetta er bara við þurfum að gera þetta eftir okkar höfði og eins og við teljum best að gera hlutina og svolítið að keyra hlutina bara áfram og það í svona bara, hvað ég segja, ofta skekk það bara mjög vel og við erum alltaf bara stór hópur þarna á bakvið, það er ekki bara, maður er ekki einn í svona verkefni, þetta er stór hópur og ég verð að segja svona þegar maður lítið tilbaka þá öll samskipti og samvinna og hefur gengið mjög vel og hvergi borið skugga á og það er kannski svona lærdómur sem maður þarf að taka með sér og vonandi heldur það áfram að í svona stóra samhenginu þá gekk það mjög vel.
Þú hefur nú verið tíður gestur í fjölmiðlum í undanfarin tvö ár. Varstu tilbúin til að takast á við að koma svona fram opinberlega eða fékkstu þjálfun 1, 2 og 3? Já, hérna, hvernig þú ættir að...
Kannski bara svona eldskýrn.
Já.
Já, nei, þú veist, það er kannski eitthvað erfitt eitthvað að þjálfa sig eitthvað sérstaklega í því en hérna, ég er samt alltaf verið með svona skýr á sín á það við hvern ég er að tala, hvenar ég er að tala, og hvar og mér finnst að skipta máli er ég að tala til almennings eða er ég að tala til kollega eða er ég að tala til ráðuneytis eða hvert er ég að tala, hver er að hlusta og mér finnst að skipta máli þannig að mér finnst og í þessu þegar við erum að tala, það er farsótt í gangi og við erum að tala til almennings að þá finnst mér að skipta mestu máli að fólk fái trú á því sem við erum að gera og við þurfum að svona fullvisa fólk að við ráðum við hlutina og þetta gangi vel hjá okkur og það eru þau skilaboð sem að við viljum að fólk heyri. Þannig að það var alltaf alveg skýrt í mínum huga hvernig skildi tala til almennings. Svo get ég hérna beitt mér á okkur öðrum sviðum við einhverja aðra hópa eftir því sem að þurfa þykir. Þannig að ég held að það hefur svona hjálpað mér og svo vinna kannski sem maður hefur verið að vinna síðustu ár bæði við hefur verið að vinna mikið að hérna í heilsuveru sem vefur, svona okkar stæðsti heilsuvefur og þar erum við ofta að móta mjög skýra stefnum það að hvernig erum við að tala til almennings. Mm. Að við verðum að passa okkur að vera ekki í þessu fagorðalagi og annað sem að engin skilur nema við að passa þegar maður er að tala til almennings að þá maður ekki að tala til kollega.
Og nú maður kannski hugsa þegar þú tala þetta að í þessum faraldri þá svona kannski fyrst glimtust svolítið börnin að útskýra fyrir þeim hvað var í gangi. Og maður heyrði það alveg svona í kringum sig á bara á börnunum sjálfum. Hvernig gekk svo þegar að þau komu svo í bólusetningu til ykkar að tækla þau? Þú veist, þau þurftu náttúrulega aðra nálgun og hérna, aðra leiði væntalega.
Já, og það var til dæmis eitt að við ætliðum að reyna að gera það í skólanum til að gera þetta bara svona á hefðbundin hátt eins og við erum bara vön að gera að bólusetja í skólum. En kannski eins og þau muni þá var hérna, umræðin í kringum það varð mjög heitt og hérna, þetta var svona svolítið svakalegt. Svo eiginlega það sem að felda okkur í því sko, var líka óryggi bara að sko, það var mikið COVID í gangi þarna og við vorum bara mönnunarlega að sé að svolítið sko, hérna, í vandræðum að við gætum höndlað þetta. Þannig að þá tókum við þá afdreiðar ykkur ákvörðin að bara á einum sólarhringi að skella upp plani í höllinni og gerðum það. Og það gekk vel eftir og við fengum náttúrulega alla skólahjúkrunarfræðinga sem eru vanir að koma og tala við börnin. Þannig að upplifi barnana varð mjög góð og þjóðlíkurs hérna, ræningarnir komu og voru með okkur og gerði þetta mjög skemmtilegt. Þannig að upplifi barnana varð held ég eins og best verður á kosið. Auðvitað ekkit, hérna, það aldrei gaman að koma og láta stinga sig en þau tóku þessu ótrúlega vel og bara svona, mér fannst að ég var þarna þessa daga í höllinni Og mér fannst það svona bæði upplega og foreldrum voru ánægðir og börnin ekki síður voru ánægð með að koma.
Og verður sterkur leikur að fá leikhúsið til að mæta svæðið og dreifa huganum.
Já, og það er kannski svona svolítið eins og hefur verið í þessum faraldri. Það eru margir einhvern veginn hana úti sem eru tilbúnir að koma og vera með okkur ís. Og við þurfum svolítið bara að opna hugan fyrir því og opna dyrnar fyrir þeim möguleika. Þannig að það var mjög gaman.
Samstaða hefur verið svo ábyrgandi mitt í hérna faraldurum, hvernig Já. Allir standa saman og leggjast
það
eitt.
Já, og það hefur kannski líka verið að þegar við setjum þetta á þennan jákvæða hátt fram, þetta verkefni og erum að reyna að nálgast þetta á jákvæðan hátt, þá vilja fleiri vera með. Það er líka eitthvað sem við þurfum líka að læra að taka með okkur í þess, úr þessu verkefni.
Mér er líka svo gaman því svona aðlöguð aðstöður að aðstæður í höllinni fyrir mismandi aldurshópa til að mynda eins og fyrir þegar að koma að miðaldra hópnum sem voru hérna 40-50 þá voru með datadisko og Já. Svo voru með vínar eða fiðlutónleika þegar var eldri hópur og þess háttar þannig að reyna að gera það svolítið svona skemmtilega aðstæði fyrir hvern og einn aldurshóp sem að var að mæta í höllina.
Já, já, akkurat, Það var mjög gaman að því og það var eiginlega symfóníuhljómsveitin sem réða vaðið og hafði samband, hafði frumkvæðið að því að hérna hafa samband og hérna óskaði eftir eða hvort að mætti koma og að sjálfsögðu var það velkomið þannig að það var voða gaman að því.
Frábært.
Það er eins og ég segi, þetta er svona, fólk færi þessa tilfinningu langar að vera með og langar að gefa eitthvað af sér og þá eigum við að opna dyrnar.
Ég var alltaf að tók þátt hana, var þannig að okkur skipti og mér fannst það æði, mér fannst þetta bara ótrúlega skemmtilegt, allt ferli, allt frá því að blanda, hoppa niður yfir og sprauta og fylgjast með og svo fara aftur upp yfir og blanda, þetta var bara, ég myndi segja voru forréttindi að fá að taka þátt í þessu verkefni, mjög áhugavert.
Ég man þegar að þú hefði sambandið mitt og ég held að hérna, þú varst að byrja með að fara í eitthvað viðtal og ég held að þú værir að hringja til að hérna, bjóða fram hérna, aðstoð og ég bara já, þetta, ég skal fara í viðtal ef að þú kemur hér og hjálpar okkur að blanda. og þú játti því og komst
og var ég mætt eftir hátti, bara mjög gaman
var, svona var þetta svolítið, það voru allir gripnir og hérna og notaðir í þetta verkefni
auðvitað
og fólk tók líka bara eftir þessum samtakamætti, þú veist, hvað hérna stemmingunni sem að myndaðist einmitt og hvernig fólk hjálpaðist allir að og svo erst þú valinn núna, maður ásins 2021, hvernig þú veist, varstu hissa?
Já, eiginlega sko, auðvitað, þetta var ekki eitthvað sem maður var að hugsa sko. En ég, eins og ég segi, tilinga þetta náttúrulega bara öllu heilbrigðisstarfsfólki, það er fyrst og fremst það sem að, hérna, er maður ársins að standa vaktina í þessu stóra verkefni og ég segi stundum þetta svona COVID-stríðsmenn þannig að fyrst og fremst en af því að þetta náttúrulega kannski fjölmiðlar og fréttamenn sem að velja þetta að þá held ég að það kannski líka verið átt part í því að þetta jákvæða viðhorfa mitt að við erum alltaf til í að hérna, koma og segja frá hvað erum að gera og hvernig gangi og annars slíkt og það kom okkur oft verulega óvart hvað fjölmælar höfði mikinn áhuga á þessu verkefni. Alveg saman hvort það voru sýnatökurnar eða bólusetningarnar eða þegar við vorum að skipuleggja hvaða árganga átt að bólusetja hvena það var stanslaust verið að hringja í okkur og spyrja frétta. Og einhvern tíma spurði ég hérna fréttakonu bara hvað í ósköpunum er þetta? Af hverju hafið þið svona mikinn hérna, áhuga á þessu? Og þá lýstu því svo vel að þetta væri bara allir Íslendingar væri að bíða eftir sínum skammti og einhvern veginn að þetta snerti þá alla og þess vegna væri þessi mikla áhugi. Þannig að eftir það svona fór maður, ok, já, við skulum bara hérna, reyna að gera þetta vel og láta ykkur fylgjast vel með. Þannig að, og það var svona eins og ég segi, það var sama hvað kom upp á og ég man sérstaklega eftir einu sinni þegar þetta fara að velja, ætlum að velja hvaða árgangur, þetta var svona random að velja árgangana. Þið vitið þarna að þetta var vorið og þá hringir einmitt fréttamaður og segir, hvernig ætlaði að gera þetta? Og ég segi, ég ekki eins og fann að spá í það, hvernig maður að gera þetta? Bara dragu fötu eða eitthvað? Og það bara, dragu fötu, við verum að fá að sjá það og taka það við. Og þá voru allir fjölmiðan bæði og ég hljófnir í netto og kipti ykkur að dollu. Og svo fór ég í hérna ljósinavélina til að finna eitthvað pappir því að við þurftum alltaf aðgreina hvort það væri kyninn sko, karlar og konur eða eitthvað slíkt og þar voru einu litirnir, voru sem sagt bleikur og blátt litirnir sem voru til og það var það sem að réði því að þetta voru litirnir sem voru notaðir en þetta var síðan notað í fjölmiðlum og við fengum heilmikla athugasemdir með það að sko væri sko nota bleikt og blátt og eitthvað svona þannig að þetta var dásamlegt sko þannig að það var svona sama hvað var það var einhvern veginn svona uppið alltaf fótur og fita að allir fjölmiðlar vildu fá að fylgjast með
búti matur öllu enda var þetta náttúrulega bara sem að allt snerist á þessum tíma þannig að og gaman líka hvernig náðist að búa til þessa góðu stemmingu mm-hmm. þrátt fyrir erfiðan faraldur svo oft.
Og ég man í eitt sinn að þetta var ekki endilega alltaf gott að hafa fjölmiðla ljósin á okkur að þegar við einu sinni hérna lendum í því að það var svo erfitt alltaf að boða hvað við ættum að boða marga í bólusetningarna til að akkurat klára skammtinn sem við áttum þyrftum alltaf að yfirbjóða aðeins en það var alltaf spurning hvað við þyrft gátum yfirbóðið marga. Og einhver þennan daginn höfðu yfirbúðið of marga þannig að við þurftum að senda heim eldra fólk og okkur þátti það mjög leitt og sárt og allt það. Og þá man ég vera að framkvæmdastjóri lækninga, hún Sigríður Dóra Magnúsdóttir, hún sagði, eina sem getur bjargað okkur núna, það er að fara að gjósa. Og viti menn, það byrjaði gos. Þannig að við vorum stundið svona býta, ok, það gengur alltaf, fellur allt með okkur hérna.
Það er þetta mjög fyndið, já. En skiptið þið, Sigríður Dóra, ykkur svona með varandi fjölmiðla, hver átt að koma fram, hvenar eða var þetta bara ákveðið bara svona...
Í það var náttúrulega kannski bara, þetta er á okkar ábyrgð, þetta verkefni var á okkar ábyrgð, þannig að við svona, já, skiptið því með okkur, að hérna bara hvor var fyrir hendi og hvernig það svona, já, útferðist.
Akkurat. Já. En hvað var eiginlega, hvað var til þess að þú ákvæmst að fara í að læra hjúknufræði og svo í kjölfæri að fara í framhaldsnámi í mannustjórnun? Hvað gerðist þar?
Já, ég hérna... Kannski var alltaf ákveðin í því langaði að vinna með fólk, mér fannst það spennandi og hérna, þú veist, svo er þetta bara hvernig lífið einhvernig leggst. Það er ekkit endilega of, hérna, það er ekkit planað í þaula en ég var alltaf svo heppin, lítið á í dag, að hafa valið mér hérna þetta fag sem að mér hefur alltaf þótt alveg ofboðslega væntum og skemmtilegt og ég sé, ég vakna hvern morgun og alla daga ánægði við því að hafa valið með þetta fag og fer til vinnu, glöði bragði og áhuga sem og ég held að það séu forréttindi þannig að ég er mjög ánægð með það ég byrja að fara í meistaranám í hjúkrun sko, ég tek það fyrst, meistaranám í hjúkrun við Háskóla Íslands en ég tek grunnnámi við Háskólan Akureyri tek svo framhaldsnámi í meistara hjúkrun, svona fjölskyldu hjúkrun við HÍ og svo tek ég, mér fannst því síðan vanta enn meira eitthvað svona þegar ég var einhvern verkefnistjórið þarna eftir meistaranámi. Þá fannst mér við vanta svona þessa svona praktísku bara útdeila verkefni með innleiða verkefni, gefa feedback og allt þetta svona í kringum það, svona meira stjórnunarlega hérna. Þáttin. Þannig að þá skrá ég með þarna í mannustjórnun og með áherslu meira á þá svona stjórnun og stefnumótin. Og það hefur reynst mér vel, bara svo þekking og sem að ég fekk þar. Þannig að svona allt blanda saman, svona faglegi þátturinn í gegnum meistaranámið í hjúkrunarfræði og svo þetta er svona stjórnunar elementið úr viðskiptafræðideildinni. Þannig að þetta er fínasta blanda bara.
Og lítur og mannustjórnin lítur að hafa komið svo góðu notu núna, náttúrulega síðustu tvö ára að vera í þessu, í forsvari eins og fyrir bólusetningar og sínatökur annað að eins og vera með hennar stóra hópa bak við þig og í teimisunum með þér.
Heimsfaldri. Já. Já, ég veit ekki hvað kemur manna notum í heimsfaldri, sko. Og þetta náttúrulega þessi síðustu tvö ár, ef að tala svona stjórnuna stíla, þá þetta meira verið svona, þú ert að slökkva elda og þú ert í þeim svona akút fasa. Þetta miklu meira það heldur og þú hafi getað mikið sest niður og skipilegt í einhverju svona stefnumótunar vinnu, sko. Það verður eiginlega að segjast og við alltaf, þú veist, hversin sem að reyndi nú að setjast niður og ætlaði nú, já, nú skulum við fara að reyna að skipulega kjókur til svona framtíðarliti að þá kom eitthvað upp á og hérna eitthvað gerðist sem að þurfti að kollvarpa öllu. Þannig að það hefur við svona litað þennan tíma, þessi tvö ár, að það er þessi stjórnun stíl svolítið að slökka elda. En vonandi verður það ekki alveg endalaust og við komumst meira í önnur verkefni líka því að þau eru fjölmörg sem að bíða.
Já, ég geti ímyndað með það. Hmm. Yeah. En þú hefur starfa á hjá heilsugæslunni frá árun 2004 og hvað varstu að vinna áður að þú hóst störf hjá heilsugæslunni?
Já, ég sem sagt útskrifast þarna í 93 hérna við háskólan Akureyri og byrja þá að vinna á barnadeildinni á Akureyri fyrst og flýt síðan hingað suður 95 og fer þá að barnadeildina sem var á Borgarspítalanum sem þá var á hétt og var síðan saminna náttúrulega Landspítalanum. Þannig að barnahjúkurinn var svona mitt fagsvið áðurinn fer til heilsugæslunar og ég held svo sem áfram í barnahjúkurinn á sem sagt, þegar ég kem til heilsugæslunar og þá er það meira að þá er ég sem sagt, sviðstjóri skólasviðs sem á miðstu heilsumvenda barna sem þá var á hétt. Og með sem sagt skólaheilsugæsluna. Það var að þróa, leiða og samræma skólaheilsugæslu á landsvísu. Ofsalega skemmtilegt verkefni og var í því hérna í alveg þangað til ég tek við þessu starfi.
Spennandi. Okkur langar að kynnast þér aðeins nánar. Hvar ólstu upp og hvernig barn varstu?
Já, ég sem sagt ólst upp að 5 ára aldri á Hellu á Rangárvallasýslu. Og eftir það flytti ég sagt, til Akureyrar og var þar barn og unglingur og klára þar hjúkurinn líka. Hvernig barn var ég? Ég held ég hafi nú bara verið svona óskup, ég frekar hlédræg. Ég er alls ekki svona hrókur allsfagnaður eða eitthvað slíkt. Ég er svona frekar hlédræg og svona rólegt barn myndi ég halda að ég hafi verið. Ég var í tónlistaskóla og hérna allir minn frítími fór í tónlist. Ég spila á klarinett í mörg ár. Þannig að, og það var svona þegar ég var eftir menntaskóla var það svona, það var svona svolítið stóra ákvörðu hvort ég ætti að halda áfram í tónlistinni eða fara í hjúkrun og valdi hjúkrun umfram. Og ástæðan kannski var svo að ég fór ekki tónlist, mér var svona tónlistar kennarar svona einhvern veginn, ég sá það ekki fyrir mér að ég er í tónlistu kennari, það var eiginlega það sem var, það var svolítið skrýti. Þannig að mér var svona hjúkrunin meira heillandi.
Akkurat. En svona fjölskylduhagið þínur áhugamál, hvað?
Já, ég er sess að er gift, maður minn heitir Sverrir og Heimisson og við erum búin að vera gift í að ég held núna í haust í 30 ár, þannig að þetta er góð tími, gott hjónaband og við eigum 3 syni sem eru núna 27 ára, 25 ára og 16 ára og hérna og eitt lítið barnabarn er komið alveg dásamlegt.
Til hamingju með það?
Já, þetta er svolítið yndislegu tími og hérna gaman að kynnast honum og sjá hvaða persónuleiki hann er er að verði, það er ekkert ásamlega.
Þetta er best í heimi.
Já, það er gaman, bara því sem ég segi, forréttindi að fá að hérna, taka þátt í því og njóta þess.
En í frítímanum, hvað gerirðu? Þú ert ekki í vinnunni.
Já, það er lítið verið frítíma núna síðust til 2 ára. Ég get nú alveg hérna tekið undir það og bara eiginlega ekkert sumarfrí eða jólafrí eða páskafrí eða þetta verið einhvern veginn allt farið í þetta. En ég náttúrulega bara mikil fjölskyldukona og hérna finnst ekkert skemmtilegra en að vera eitthvað að brasa með þeim. Hvort sem það eitthvað útivist eða bara að vera heima og græja eitthvað góðan mat með fjölskyldinni og svona vera með þeim. En svo hef ég líka svo sem áhuga mál minnst skíði, svona vetrar íþrótt, alveg ofsalega, ég ger ekkert skemmtilegra en að fara á skíði, það er svona mín bestu frí er að fara í skíðafrí, þannig að það er toppurinn.
Kannski varst mikið á Akureyri í Hlíðafjalli þar?
Já, maður svona alinn upp þar á skíðunum og hérna, svo er þetta svo fjölbreytt í dag, maður hérna, minnst bæði svíkskíði náttúrulega yndisleg og svo er ég búin að fá mér gönguskíði núna og fjallaskíði líka og þannig að maður svona að prófa alls konar allar tegundir að skíðum. Þannig að
frábært.
Já, það er gaman. Já.
En mér langar þess að spyrja út í að þú hefur verið að bæði að kenna í HÍ, HR og HA. Hvaða fög varstu að kenna og hvernig fannst þér kennarastarfið?
Minnst yndislegt að kenna. Og bara eiga þetta samtal við nemendur og tilvonandi kollega er alveg ofsalega skemmtilegt og mjög gefandi. Þannig að mér finnst alltaf mjög gaman að kenna. Og ég, það er mismunandi hvað ég verið að kenna, það var náttúrulega bara í byrjun var það eitthvað tengt sko barnahjúkurinn og svo fór þetta yfir í meira, hefur verið með ákveðna sko stjórnin líka og svona alls konar bara sem ég hef tekið þátt í að kenna en alveg yndislegt. Og svo tók ég náttúrulega þátt í því að koma á fót sko, sérnámi fyrir heilsugæslu hjúkrunarfræðinga og leiti það starf alveg upp að við þangað til ég tók við þessari stöðu og hérna það var alveg ofsalega gefandi. Og mikil framfara skref í framhaldsnámi í hjúkrun að ná því inn að því ég einhvern veginn leita það að það var framhaldsnámi í heimilislækningum sem var bara launuð staða. Og mér fannst það hérna ætti að auðvitað vera bara eins fyrir heilsugæslu hjúkrunarfræðinga, það verði sambærilegt. Og við náðum því að það er hægt að fara í sérnám í heilsugæslu hjúkrun og vera í starfi, í 80% starfi, samhliða. Það er bara laun að starfa að vera í sérnáminu. Þannig að ég var mjög ánægð að við skildum ná því og koma því vel á koppin og erum enn með það, erum að keyra það í dag.
Það er frábært og það er við Háskólan Akureyri, það ekki?
Jú, það er samstarfi við Háskólan Akureyri og hérna hefur verið mjög gott og ég hérna held að þeir sem hjúknarfræðingar sem eru búin að fara í gegnum það ná sé bara hérna skili sér bæði mjög vel inn til stofnana, bara frábærir fagmenn og bara góð þáttaka.
Sérðu fyrir að kenna meira í framtíðinni, sérðu það fyrir þér?
Já, ég bara, mér finnst það alltaf, eins og ég segi, alltaf gaman að taka þátt í því. Hérna. Og líka kannski bara svona gefa af sér og kannski maður er kannski fann að hljóma eins og bara ykkur gamall hérna. Það er svona ykkur reynsla og annað sem að, hérna, maður er komið með í farteski sem er gaman að gefa af og miðla, ekki síður.
Svona lokum, hvað fjallar erindi þitt á hjúkrun 2022?
Já, góð punktur. Það er nú hvað, er vika sem hún baðst með maður að taka þetta erindi? og eins og ég segi, það er mitt motto í lífinu að segja oftar já, heldur nei, þannig að auðvitað sagði ég já. Ég er ekki í þaula búin að skipulega erindið, en ég þó með svona kannski stóru myndina og það er kannski svona eins og hérna, líf mitt er kannski svolítið, svona, ég reyna alltaf að kortleggja svolítið stóru myndina en er kannski ekkit mikið að spá í smáatriðin. Og stóra myndin er svolítið framtíðin og mér finnst við núna getum við svolítið farið að horfa til framtíðar og lært á þessum allavega 2 árum sem að þessi farsótt er búin að geisa, hvað ættum við að taka með okkur inn í framtíðina, hvað höfum við lært og hvernig svona, mér langar svolítið að fara inn í þessa svona fjórðu iðnbyltingu, hvernig ætlum við svona takast á þau verkefni og þau tækifæri sem að þar eru. Og við eigum að vera svolítið í farabroti þar og hjúkrunarfræðingar að hérna, við erum mjög lausnamiðu stjætt og ég er svo stolt af stjættinni hvað hún er lausnamiðu og flott. Þannig að ég hef svo mikla trú á hjúkrunarfræðingum í framtíðinni. hvað þetta varðar í fjórðu iðnbyltingunni.
Frábært, það líka sýnt sig eins og til dæmis með heilsuveru, hversu mikla framfæri við átti stað núna á stuttum tíma?
Algjörlega og mér þetta samstarf sem að við höfum átt núna eins og bara með forriturum að sko vikulega eru bara samráðsfundi með forriturum hvernig eigum við að gera þetta og hvernig eigum við að gera hitt og er hægt að smíða þetta, er hægt að smíða hitt og svona náin vinna með forriturum hefur sko fleitt okkur þvílíkt áfram og ég svo spennt að sjá það í framtíðinni og þessa teimisvinna því við hefum verið svolítið svona föst í því að teimisvinna er bara læknir og hjúknarfræðingur Og það bara ekki þannig í dag, þú veist, við erum bara með miklu fjölþættari fagstéttir inni og ekkit endilega allt heilbrigðismenntað fólk og við erum að vera óhræddari við að taka sko annað fagfólk inn í teimin okkar og fá aðstoð. Því við erum endilega ekkit best í einhverjum ferlum eða einhverju sem að getur samt verið svo mikil hjálp við okkar starf. Þannig að við erum að vera óhrædd við að opna teimin fyrir öðru fagstéttum og þar sé ég mikla framtíð.
Spennandi.
Mér langar að spyrja einu, nú búið að loka höllinni og bólusetningarna og þetta svona að klárast.
Já.
Þó að við vitum að þetta nú ekki búið en þá og vitum ekkert hvað verður. En þú hlýtur að vera orðin örþreytt og þurfa hérna, komast aðeins í að hlaða batteríin. Hvernig ætlar að hérna, ná orkun upp og
Já, ég svona persónulega, eins og ég segi, ég ekkert mikið að spá í það og hérna hvort einhver sé þreyttur eða eitthvað það hérna, maður kannski að passa sig að fara ekki á þann stað ég meira að horfa í mitt sko, framtíðin ég held að það skiptir máli og hvernig við ætlum að því það verður alveg áttak núna að koma okkur upp úr þessu bara COVID þangagangi og einhvern veginn að sleppa og horfa á önnur verkefni og nýjar áskoranir að því að þetta búið að taka stóran toll og við erum svolítið að eins og koma út úr stríði að við verðum með pínu áfallastreitur öskun og það er alveg ljóst en það bara hvernig við ætlum að vinna úr því og hvernig ætlum við að taka stáð við það held ég að sé skipti meira máli þannig að jú, það þurfum allir að hlúa sjálfum sér en ekki síður held ég að hlúa svona þessu faglega sjálfi og bara að finna til þess hvað við erum mikilvæg sko stjætt og við sáum það mjög vel í farsóttinni að hvað hjúkunarfræðingar sinna stóru mikilvægu hlutverki og við þurfum að halda í þá sín og teflinni fram og hlúa að því og
standa keik.
Það virkilega gaman að hitta þig.
Já, sem er leiðis, gaman að koma til ykkar.
Og við sjáumst á hjúkrun 2022.
Já, og hvetjum að sjálfsögðu alla til að mæta og hlusta að verða mikið áhuga verðum fyrirlestrum í gangi.
Já, frábært.
Takk fyrir komuna.
Takk fyrir.